พยายามฝึกสตินะมีสติไปเรื่อยๆคอยรู้ทันความเคลื่อนไหวของร่างกายรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปฝึกบ่อยๆดีนะมีประโยชน์มากถ้าคนเราขาดสติสักอย่างเดียวทำอะไรก็ได้นะที่มันไม่ถูกเมื่อวานหรือวันซืนอะไรเห็นข่าวไปจอดรถในทางด่วนตำรวจนี่จะจับความผิดไปจอดรถตรงนั้นตัดหนึ่งคะแนนตัดแต้มแล้วหนึ่งแต้มหรือแม้ก็ปรับไม่เท่าไหร่อ่ะก็ตำรวจให้ไปโรงพักขึ้นรถได้ขับหนีเลยหลบหนีการจับกุมความผิดเพิ่มขึ้นแล้วจากจะถูกปรับไม่เท่าไหร่หลบหนีกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาหนีไม่หนีเปล่าเจตนาเบียดรถตำรวจตายอันนั้นความผิดคือฆ่าเจ้าพนักงานที่กำลังปฏิบัติหน้าที่โทษประหารเนี่ยจากปรับ500พันหนึ่งอะไรเงี้ยกลายเป็นประหารได้เพราะอะไรมันตัดสินใจผิดไปเรื่อยๆหลบหนีเนี่ยโทษก็แรงขึ้นแล้วหลบหนีการจับกุมฆ่าเจ้าพนักงานนี่ประหารนะโทษประหารที่ตัดสินใจผิดว่ามันไม่มีสติมันไม่สามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้คิดแต่จะหนีนั่นนึกว่ากูเก่งกูขับรถเก่งเป็นครูสอนขับรถเนี่ยโทษของความไม่มีสติหรือกรณีใช้ความรุนแรงอื่นๆที่เกิดขึ้นที่มีข่าวไปยิงเด็กอนุบาลบ้างอะไรทำไปมันไม่มีสติมันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีหรือจ่าคลั่งมันไปยิงคนในศูนย์การค้าอะไรอย่างนี้นี่แหละโทษของความไม่มีสตินะมีโทษในปัจจุบันท่านตาเห็นเลยโทษในอนาคตคือไปติดคุกหรือตายก็ไปอบายความผิดไม่ได้จบลงที่ตายสังสารวัฏนั้นมันเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยคนไม่เคยภาวนาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็คิดว่าตายแล้วศูนย์คนจำนวนมากนะคิดว่าตายแล้วศูนย์ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆถึงประกาศว่าไม่มีศาสนาแล้วศาสนาต่างๆจะเน้นตรงที่ตายแล้วไม่ศูนย์นี่ก็เชื่อว่าตายแล้วศูนย์ทำชั่วอะไรก็ได้มันก็ชีวิตอันเดียวเท่านั้นเราอย่าว่าเขาเพราะว่าไม่ได้นะเขาไม่เห็นนะถ้ารู้ถ้าเห็นจะไม่ชั่วคนเรานั่นอย่างหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะสอนมโนมยิทธิอะไรให้เห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรก็เป็นอุบายที่ดีในการขัดเกลาคนไม่ให้ทำชั่วให้พยายามสร้างความดีพอละความชั่วได้สร้างความดีได้ต่อไปก็พัฒนาให้เกิดปัญญาทำวิปัสสนากรรมฐานอีกทีหนึ่งอย่างนี้ก็ยังดีอยู่เพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ให้คนทำชั่วเพราะว่ากลัวผิดศีลพอเห็นแล้วมันมีโทษจริงๆถ้าเราภาวนานะจิตเราได้สมาธิ ป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งแล้วคลายสมาธิออกมาอยู่ในระดับอุปจารสมาธิตัวนี้มันจะออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกได้ที่เราไม่ได้เจตนาอย่างเราชินกับการทำสมาธิจิตเราสงบตั้งมั่นสงบเวลามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามากระทบจิตมันเคลื่อนออกมารับรู้มันลดระดับจากอัปปนาสมาธิออกมาอยู่ที่อุปจารสมาธิเวลาครูบาอาจารย์อย่างในประวัติของปู่มั่นกลางค่ำกลางคืนท่านก็ทำฌานเข้าฌานอัปปนาสมาธิแล้วบางทีก่อนจะมืดนะก็มีเมสเซจมาบอกคืนนี้จะมีเทวดากลุ่มนี้กลุ่มนี้มาขอฟังธรรมคืนอย่างนั้นท่านก็จะไม่หลับนะท่านก็ทรงสมาธิอยู่ไม่รู้เขาจะมาสักกี่โมงบางทีสงสัยมาหรือยังถอยจิตออกจากอัปปนาสมาธิลงมาที่อุปจาระมาดูยังไม่มากลับเข้าอัปปนาใหม่นี่พอเข้ามาเนี่ยจิตจะถอนออกมาก็มาสื่อสารได้มาแสดงธรรมได้ตอบปัญหาได้อันนี้เป็นกระบวนการธรรมดานะของคนทรงฌานความสามารถของคนทรงฌานเป็นหนึ่งในอจินไตยชี้เอาไม่ได้ญาณตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอจินไตยเรื่องของกฎแห่งกรรมเป็นอจินไตยมีหลายอย่างความสามารถของคนทรงฌานก็เป็นอจินไตยพวกเรานึกไม่ออกนึกไม่ถึงแต่เราฝึกของเราได้นะฝึกถ้าอยากเห็นผีอะไรไม่ยากหรอกนะสงบนิดๆหน่อยๆก็เห็นเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะจิตมีแสงสว่างเกิดขึ้นเวลาอะไรผ่านเข้ามาในแสงสว่างก็รู้ก็เห็นได้แต่ว่าถ้ายังไม่ได้เข้าถึงอัปปนานะเราทำได้แค่อุปจาระจิตหลอนได้ยังหลอนได้อีกไอ้ที่เห็นนะจิตอาจจะปรุงขึ้นมาเองแต่เข้าถึงอัปปนาแล้วถอยจิตลงมาอุปจาระอันนี้จะแม่นอย่างพวกเรานั่งๆเราเคลิ้มเห็นโน่นเห็นนี่อย่าไปเชื่อกิเลสหลอกมันต้องได้ฌานจริงๆถึงจะเชื่อได้นี่คนส่วนใหญ่มันไม่เห็นเขาไม่เห็นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะบอกยังไงมันก็ไม่เชื่อเพราะมันไม่เห็นคนเราเชื่อเฉพาะสิ่งที่ตัวเองเห็นแต่บางทีไม่เห็นก็เชื่อเหมือนกันนะอย่างไวรัสมีจริงไหมไม่เห็นนะแต่เชื่อแล้วนะเพราะมันตายให้ดูจริงเราไม่สามารถทำคนทุกคนให้เชื่อได้นี่คนไหนมีศรัทธาเนี่ยเบื้องต้นถึงเริ่มจากศรัทธาเพราะยังไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะอย่างรู้ได้ด้วยตัวเองเบื้องต้นก็จำเป็นต้องอาศัยศรัทธาไว้ก่อนพอมีศรัทธาแล้วก็มาตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะศึกษาธรรมะก็มีความเพียรลงมือปฏิบัติไปพัฒนาสติขึ้นมาได้สติก็ได้สมาธิขึ้นมามีสติมีสมาธิก็สามารถเจริญปัญญาเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกได้นั่นเรื่องศรัทธานะก็ยังมีความจำเป็นอยู่แต่หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อไม่สนใจเรื่องศรัทธาเลยไม่เชื่ออะไรง่ายๆเลยนะแต่อาศัยเราฝึกสติฝึกสมาธิเราเห็นความจริง ความศรัทธาที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นศรัทธาที่แน่นแฟ้นอย่างศรัทธาเบื้องต้นที่พวกเราศรัทธาเนี่ยเขาเรียกว่าจระศรัทธาจอจานลอลิงยังจราจนได้อยู่ยังเชื่อถืออะไรไม่ได้เดี๋ยวก็ศรัทธาเดี๋ยวก็เสื่อมศรัทธาอย่างบางคนมีศรัทธายังไม่ได้รู้เหตุรู้ผลอะไรศรัทธานั่งสมาธิอยู่สิบปีนั่งแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรก็นั่งไม่เป็นก็หมดศรัทธาศาสนาพุทธไม่มีจริงหรอกสอนสมาธิอะไรก็ไม่เห็นจะได้สมาธิเลยอย่างนี้เรียกศรัทธาที่กลับกรอกมันไม่ได้เห็นคุณค่าได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นพวกเราหลวงพ่อสังเกตไหมหลวงพ่อจะไม่ได้สอนพวกเราเริ่มจากศรัทธาหรอกคนรุ่นนี้เรียกให้ศรัทธานะยากส่วนพวกที่ศรัทธาง่ายนะก็สอนยากเพราะไม่ยอมเจริญปัญญามันก็มีจุดอ่อนทั้งสองฝั่งพวกไม่มีศรัทธาเลยนะแต่เปิดใจกว้างนะขออย่างเดียวเปิดใจให้กว้างแล้วฟังธรรมะแล้วลองปฏิบัติดูเราจะรู้ว่าศาสนาพุทธนะน่าศรัทธาขนาดไหนอย่างถ้าเราเปิดใจกว้างนะฟังหลวงพ่อเราเปิดใจหลวงพ่อสอนว่าให้เราคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกทดลองดูหลวงพ่อไม่บอกว่าให้ศรัทธานะแต่หลวงพ่อท้าให้พิสูจน์เอหิปัสสิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถิดธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ท้าพิสูจน์ได้ลองมาถือศีลสิแล้วจะดีขึ้นไหมลองมาฝึกจิตใจให้มันมีอารมณ์ตั้งมั่นให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์มันเดียวเนี่ยมันจะมีความสุขความสงบเกิดขึ้นไหมลองแยกรูปแยกนามดูสิมันแยกได้นะกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเวทนาก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งสังขารก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งมันแยกได้จริงๆพอแยกได้นี่ชักตื่นเต้นแล้วทำไมที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพอแยกได้แล้วก็จะเห็นนะสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มันเป็นไตรลักษณ์จริงๆเราไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์ไตรลักษณ์มีอยู่แล้วไม่ต้องไปนั่งคิดเอาแต่มันเห็นเอาเห็นความจริงอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะหลวงพ่อจะพาให้เห็นก่อนยังไม่เรียกให้ศรัทธาหรอกแต่ท้าให้พิสูจน์นะแน่จริงก็ลองมาปฏิบัติดูนะลองมาเจริญสติดูลองตามอ่านจิตอ่านใจของตัวเองดูจิตใจเราขณะนี้สุขหรือจิตใจเราทุกข์จิตใจขณะนี้ดีหรือจิตใจเราชั่วมันโลภมันโกรธมันหลงไหมดูมันลงไปรู้มันลงไปเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองในเวลาไม่นานนะเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้ดูแล้วเคยทุกข์นานก็จะทุกข์สั้นลงเคยทุกข์หนักก็จะทุกข์น้อยลงเคยหลงยาวๆก็จะตื่นจะรู้จักสภาวะของความที่จิตตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอลงมือทำนะอย่างที่หลวงพ่อบอกอะแล้วพวกเราจะรู้ด้วยตัวเราเองว่าที่หลวงพ่อบอกเนี่ยหลวงพ่อบอกอย่างซื่อๆเลยนะบอกตรงไปตรงมาเลยไม่ใช่ปริศนาธรรมอะไรทั้งสิ้นเลยสิ่งที่บอกที่สอนเนี่ยเราทดสอบมาแล้วเพราะหลวงพ่อบอกแล้วหลวงพ่อเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนแต่ว่าเราไม่ได้พิสูจน์มั่วๆเราอยากพิสูจน์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่จริงเราต้องเรียนว่าท่านสอนอะไรก่อนแล้วลงมือทำตามคำสอนนั้นดูแล้วดูซิความทุกข์เราจะลดลงจริงไหมเนี่ยถ้าเราเป็นปัญญาชนนะเราจะต้องเดินแบบนี้ไม่ได้เชื่ออะไรซึ่งหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยไปขุดเจอตอไม้นะก็ไปไหว้ตอไม้ไม่เจอจอมปลวกก็ไหว้จอมปลวกเจอภูเขาก็ไหว้ภูเขาเจอบ่อน้ำก็ไหว้บ่อน้ำนะอันนั้นไม่ใช่ชาวพุทธนะไม่ใช่ชาวพุทธเลยชาวพุทธเราเนี่ยเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่เอาหรอก ถามว่าผีมีไหมมีเทวดามีไหมมีแต่ทั้งผีทั้งเทวดานั้นก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของเราเท่านั้นเองยังทุกข์อยู่ด้วยกันหน้าเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะแค่นั้นแหละส่วนที่จะพาเราพ้นทุกข์จริงๆคือพระรัตนตรัยธรรมะธรรมะนั้นเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านี้พอเราลงมือปฏิบัติธรรมะนะใจเราจะกลายเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาถ้าใจเราเป็นพระสงฆ์นะเราจะรู้ความจริงเลยในขณะนั้นพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเพื่อความพ้นทุกข์มีจริงพระอริยสงฆ์มีจริงเพราะเราสัมผัสด้วยตัวของเราเองไม่ต้องอาศัยความเชื่อใดๆทั้งสิ้นแต่เชื่อมั่นแน่นแฟ้นขึ้นมานะเพราะเห็นความจริงเนี่ยศรัทธาอย่างนี้นะเรียกว่าอาจารศรัทธาออ่างจอจานลอลิงอาจารศรัทธาศรัทธาที่แน่นแฟนไม่คลอนแคลนอีกต่อไปแล้วเพราะเห็นจริงด้วยตัวเองแล้วงั้นเรียนกับหลวงพ่อนะไม่ต้องเชื่อหลวงพ่อหรอกแต่หลวงพ่อท้าให้พวกเราลองปฏิบัติดูลองมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆซิดูความจริงของกายดูความจริงของจิตใจไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้นะเราเคยทุกหนักก็ทุกน้อยลงเคยทุกนานก็ทุกสั้นลงเคยโกรธง่ายก็เริ่มจะโกรธยากเคยผิดศีลง่ายๆก็เริ่มจะละอายใจถ้าจะทำผิดศีลไม่มีใครเห็นแต่ละอายใจหลายคนไม่ทำผิดศีลเพราะว่ามีคนเห็นอยากจะไปยิงคนนะพอดีมีคนอื่นอยู่ด้วยไม่ยิงบอกว่าไม่ผิดศีลจริงไม่ได้ถือศีลแต่ไม่มีโอกาสทำชั่วอย่างพวกเรานะให้บี้มดสักตัวเรายังละอายใจเลยอย่างนี้มันเป็นผลจากการปฏิบัตินะเรารู้เราเห็นทุกข์เห็นโทษของการตามใจกิเลสฆ่ามดตัวหนึ่งจิตก็แสงเศร้าหมองเลยนะเป็นพระนะเป็นพระคิดถึงสาวจิตก็เศร้าหมองไม่ต้องถึงขนาดว่าปราชิกอะไรหรอกแค่คิดถึงผู้หญิงนี่จะเห็นเลยสมาธิตกแล้วเสื่อมนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมะที่ทนทานต่อการพิสูจน์ไม่จำเป็นต้องเชื่อก่อนมาพิสูจน์ดูอย่าปฏิเสธว่าไม่จริงทั้งที่ยังไม่ได้พิสูจน์ก็แค่นั้นแหละลงมือพิสูจน์นะรักษาศีลดูลองถือศีลห้าไว้แล้วลงมือปฏิบัติทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบถนัดจะทำรูปแบบแบบไหนก็ทำไปเถอะแต่เคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าทำรูปแบบไปแล้วค่อยรู้ทันจิตตัวเองไปนะแล้วสมาธิที่แท้จริงมันจะเกิดอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยทำรูปแบบอย่างนี้ดูอานาปานสติบวกกับการบริกรรมนะหายใจเข้าพุทออกโทเนี่ยเป็นกรรมฐานสองอันซ้อนกันอยู่นะเราทำไปเรื่อยๆนะจิตมันค่อยสงบลงมาคำบริกรรมก็หายไปก่อนเราไปลมหายใจก็หายไปกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาไอ้ตรงนี้แหละนะมันถ้าเรามีสติรักษาสติไว้นะเห็นแสงสว่างแล้วก็มีสติอยู่ควบคุมรักษาจิตไม่ให้ไหลตามแสงไปได้ตรงนั้นเราเรียกว่าวิตกจิตมันตรึกอยู่กับแสงสว่างมันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างไม่หลงไปไหนไม่หลงตามแสงไปเห็นผีเห็นเทวดาพอเราอยู่ตรงนี้ได้นะปีติมันจะเกิดจะมีปีติบางทีก็ขนลุกบางทีรู้สึกตัวพองๆตัวโคลงอะไรเงี้ยบางทีรู้สึกตัวลอยๆตัวเบาๆนั่นเป็นอาการของปีติและจิตก็มีความสุขนะมีปีติมีความสุขอยู่เป็นหนึ่งสงบอยู่อย่างนั้นเนี่ยจิตมันก็เข้าสู่ปฐมฌานได้เสร็จแล้วมันก็ยังเห็นต่อไปอีกการที่จิตยังส่งไปอยู่ที่แสงสว่างนะคือตรึกในแสงสว่างเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างก็ยังเป็นภาระของจิต จิตก็วางวิตกวางวิจารณ์แล้วก็ตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้เรียกว่าเป็นฌานที่สองจิตตั้งมั่นขึ้นมานะโดยมันวางวิตกวิจารณ์ได้วางให้แสงสว่างนั่นแหละไม่ไปเคล้าเคลียอยู่ทวนกระแสเข้ามาที่ตัวจิตใจเนี่ยจิตตัวนี้จะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วจะได้จิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วถัดจากนั้นจะเห็นอีกปีตินะเป็นความหวือหวาของจิตยังหวือหวามากไปเป็นภาระจิตก็วางปีตินะมีความสุขมีความเป็นหนึ่งอยู่นี่เป็นฌานที่สามต่อไปมันก็ยังเห็นต่อไปอีกนะความสุขนั้นก็ยังเป็นของส่วนเกินหวือหวาเกินไปอีกความสุขคนทั่วไปนึกว่าดีแต่พอจิตเราสงบจริงๆนะความสุขเป็นส่วนเกินจิตมันวางความสุขเข้าไปสู่อุเบกขาเป็นหนึ่งทรงตัวเป็นหนึ่งมีสติอยู่แล้วก็มีอุเบกขาอยู่อันนั้นคือฌานที่สี่นี่ถ้าเราเดินแนวของฌานนะพอมาถึงฌานที่สี่เนี่ยจิตจะแยกได้สองสายอันหนึ่งถอยจิตออกมาจิตมันถอนออกมาเองนะหรือถ้าชำนาญเราถอนออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ลงมาทรงอยู่ที่อุปจารสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาตรงนี้ก็ได้หรืออยู่ในอัปปนาสมาธินั่นแหละแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงภายในฌานเห็นความไหวกระเพื่อมความปรุงแต่งอยู่ภายในละเอียดยิบยับยิบยับอยู่ข้างในไม่มีคำพูดไม่มีชื่อนะไม่มีความคิดอะไรเห็นความไหวยิบยับอยู่ข้างในเกิดดับเกิดดับนะไม่มีคำว่าเกิดดับหรอกแต่มันเห็นความเกิดดับอยู่อันนี้เราสามารถเจริญปัญญาอยู่ในฌานได้นะหรือทรงอยู่ในฌานพอสมควรจิตถอนออกมาสู่อุปจารสมาธินะจิตยังไม่เดินปัญญาจิตถอนออกมาสู่โลกข้างนอกนี้จิตที่มันเคยผ่านไปถึงฌานที่สองนะมันจะมีกำลังมากนะมันจะเหมือนรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้หลายวันเลยตอนนี้เราสามารถใช้คณิกะสมาธินะที่มันเกิดฉี่ยิบต่อเนื่องหลายวันนะเอามาเจริญปัญญาอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยลีลาการปฏิบัตินะมันหลากหลายมากมายจริตนิสัยของเราเหมาะยังไงเราก็เอาอย่างนั้นแหละนี่หลวงพ่อเทศต้องกว้างๆอย่างนี้เพราะว่าพวกเราหลากหลายบางคนก็ชำนาญสมาธินะฟังแต่เรื่องคณิกะสมาธิฟังแล้วเบื่อบางคนสนใจอยากรู้เขาเห็นผีนะก็เห็นได้ยังไงเห็นได้ไงนะมันเห็นในอุปจาระนะในอุปจาระสมาธิคือถ้าเข้าอัปปนาเนี่ยไม่มีอะไรเข้าไปกระทบง่ายๆแล้วแต่หยุดถอยออกมาในอุปจาระเนี่ยครึ่งๆระหว่างจิตที่ทรงฌานกับจิตที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ตรงครึ่งกลางๆตรงนั้นแหละจะออกรู้ออกเห็นได้แล้วสิ่งที่ออกรู้ออกเห็นนะส่วนใหญ่ก็คือจิตเราหลอนขึ้นเองเราอยากรู้อยากเห็นอะไรนะจิตก็สร้างภาพให้เราดูเกิดนิมิตขึ้นมานิมิตมีสองอย่างนิมิตที่จริงกับนิมิตที่ปลอมนิมิตจริงเช่นเราไปเห็นผีจริงๆเห็นเทวดาจริงๆเห็นนรกจริงๆเห็นสวรรค์จริงๆนิมิตปลอมก็เห็นผีนะแต่จิตมันหลอนขึ้นเองเห็นเทวดาเห็นเลขเห็นหวยนะเห็นนอนเห็นนี่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นอะไรต่ออะไรอันนั้นจิตมันสร้างขึ้นมาถ้าเราไม่ชำนาญจิตไม่เคยตัดเข้าไปถึงอัปปนาสมาธินะทำสมาธิครึ่งกลางๆนะจิตหลอนง่ายทีระลึกชาติเคยเป็นนั้นเคยเป็นนี่ไม่เห็นเคยเป็นนายดำนายแดงเลยนะระลึกชาติแต่ละคนอะมันจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเท่านั้นเลยเป็นผู้มีชื่อเสียงทำไมต้องระลึกแบบนั้นก็รู้จักชื่ออยู่แค่นั้นนะไม่รู้จักนายดำนายแดงนะ อย่างคนระลึกเป็นพระนเรศวรเนี่ยนะมีเป็นสิบเลยนะว่าทำไมท่านเยอะนักนะจะว่าอวตารมาเกิดอวตารมันก็ไม่ใช่ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าของฮินดูเนี่ยจินหลอนจุดสำคัญนะรู้เห็นอะไรข้างนอกนะไม่มีความสำคัญหรอกที่สำคัญที่สุดเลยนะรู้กายรู้ใจของตัวเองอันนี้แหละของดีของพิเศษเมื่อแต่เห็นผีมันจะได้ประโยชน์อะไรไอ้ข้างนอกเป็นผีไอ้ข้างในนี้ก็มีผีอยู่ตัวหนึ่งนะตายไปก็เป็นผีอีกตัวหนึ่งนะมันก็เป็นผีเจอกับผีเรียกผีตายกับผีเป็นพวกเรายังเป็นผีผีเป็นอยู่นะอีกหน่อยก็เป็นผีตายก็ไม่มีสาระแก่นสารอะไรพยายามมีสติไว้นะรู้สึกตัวไว้ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราสติระลึกรู้กายนะเห็นร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้วิเศษที่สุดเลยให้จิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้จิตใจเห็นจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ถึงจะได้สาระแก่นสารจริงๆนะเป็นของดีเป็นของมีประโยชน์เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจะไม่แนะนำพวกเรานะให้ออกรู้ออกเห็นอะไรข้างนอกสิ่งที่เราออกรู้ออกเห็นนะจริงหรือปลอมไม่แน่ถ้ากิเลสเรายังแรงอยู่เชื่อถือไม่ได้หรอกจิตมันปรุงขึ้นมาหลอกลวงเราถ้าเข้าถึงอัปปนาเนี่ยมันข่มกิเลสลงไปราบคาบแล้วแล้วถอยออกมานะอันนั้นเราถึงพอเชื่อได้แต่ถึงจะเชื่อได้ถามว่ามีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์เล็กน้อยอย่างเราไปเห็นเทวดาก็มีประโยชน์เล็กน้อยก็คือเรารู้ว่าการทำความดีเนี่ยก็มีผลนะมีผลเป็นความสุขเราไปเห็นสัตว์นรกเนี่ยก็มีประโยชน์เล็กน้อยรู้ว่าไม่ทำชั่วแล้วก็มีผลเป็นความทุกข์อะไรเงี้ยก็ได้ประโยชน์เหมือนกันแต่ไม่มากส่วนใหญ่พอไปเห็นเนี่ยนะแทนที่จะได้ประโยชน์อาจจะได้โทษไปเห็นเทวดานะก็เลยไปขอหวยอะไรเงี้ยนะอย่างเนี้ยเห็นแล้วมีโทษขึ้นมาแล้วกิเลสมันเกิดทำไปด้วยความโลภแล้วหรืออยากเป็นเทวดามากเลยนะอยากจนกระทั่งบ้าบุญทำบุญอย่างเดียวเลยไม่มีเหตุมีผลเลยนะทำไปเรื่อยๆขอไปเป็นเทวดาอันนี้ดีไหมก็ดีแต่ดีไม่เต็มที่หรอกนะสิ่งที่เหนือกว่าเทวดายังมีนะคือมรรคผลนิพพานเราไปเอาของพื้นซะก่อนนะของดีเลยยังไม่เอาอะไรเงี้ยก็น่าเสียดายโอกาสที่เกิดมาเป็นชาวพุทธเพราะงั้นเวลาเราไปเห็นอะไรต่ออะไรนะถึงมันจะเป็นของจริงประโยชน์มันก็น้อยสู้เห็นกายเห็นใจของตัวเองแสดงใจรักไม่ได้อันนี้เป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนยิ่งใหญ่ตรงที่พาเราพ้นจากสังสารวัฏได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากทุกข์นี่บางคนได้ยินว่าไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดแล้วกลัวอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันติดอกติดใจในความเกิดติดอกติดใจในความมีชีวิตอยู่รู้สึกว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้เราก็คงยังไม่มีความสุขอ่ะนิพพานเราคงไม่มีความสุขแน่เลยเพราะไม่มีกายไม่มีจิตเราคิดอย่างนั้นบางทีพระท่านเลยหลอกสร้างนิพพานที่มีกายมีจิตขึ้นมามันบอกที่ดีตรงนี้อันนี้หลอกล่อพวกอินทรีย์อ่อนไว้ก่อนแล้วพวกเราภาวนาขั้นแอดวานซ์ละไม่ต้องหลอกกันละเจริญสติไปมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามที่มันเป็นจริงคือมันเป็นไตรลักษณ์กายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้ไปเรื่อยแต่ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะถ้ารู้ด้วยจิตที่ไม่มีสมาธิพอเนี่ยมันจะหลอนเชื่อไม่ได้แล้วตั้งมั่นอย่างเดียวยังไม่พอต้องเป็นกลางด้วยนะเห็นเทวดาเกิดขึ้นนะสมมติว่าเห็นเทวดาจิตมันยินดีรู้ว่ายินดีนะไม่หลงตามแล้วนะเห็นผีจิตยินร้ายรู้ว่ายินร้ายก็ไม่หลงนะเนี่ยจิตจะเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วให้เราภาวนาไปเรื่อยๆนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือดูไตรลักษณ์ไม่ใช่ดูอย่างอื่น อย่างบางคนดูกายเป็นปฏิกูลอสุภะปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ของจริงไม่ได้มีจริงอย่างเราบอกว่าหมาขี้เลือนสกปรกเนี่ยนะแมงวันบอกว่าหอมมากเลยให้ไปตอมหมาขี้เลือนนะแมงวันชื่นใจให้มาตอมเราทาน้ำหอมไว้อย่างดีแมงวันไม่เอาแล้วเหม็นเวียนหัวทาน้ำหอมอย่างดีนะเพราะในเหม็นในหอมนะสกปรกสะอาดอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ปรมัตถธรรมนะมันจริงบ้างไม่จริงบ้างสิ่งที่เป็นปรมัตถธรรมนั้นต้องจริงแท้แน่นอนอย่างความไม่เที่ยงเนี่ยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงยังไงก็ต้องไม่เที่ยงสังขารจะหยาบสังขารจะละเอียดนะสังขารจะดีสังขารจะชั่วก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งสิ้นสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์นะคือถูกบีบคั้นให้แตกสลายคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยนะก็คือสิ่งที่เคยมีมันไม่มีสิ่งที่เคยไม่มีมันเกิดมีนะนี่เรียกมันไม่เที่ยงคำว่าเป็นทุกข์หมายถึงว่าสิ่งที่กำลังมีนะกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีให้แตกสลายไปนะนี่เรียกว่าทุกขังทุกขตาส่วนอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายจะมีก็เพราะมีเหตุนะไม่มีเหตุมันก็ไม่มีไม่ได้เป็นไปตามอำนาจที่เราสั่งแต่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่มากำหนดเนี่ยคือหลักของไตรลักษณ์อย่างร่างกายจิตใจของเราเนี่ยเรียกว่าสังขารเป็นรูปธรรมบ้างนามธรรมบ้างสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเราดูสิร่างกายเราเที่ยงไหมตอนแต่ก่อนก็เป็นเด็กใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปก็แก่อะไรเงี้ยร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดฉี่นะเนี่ยหมุนเวียนไปนานๆก็ป่วยหนักสักทีหนึ่งนะพออายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเรื่องนิดเดียวก็ป่วยหนักไปแล้วดีไม่ดีตายไปแล้วแค่หกล้มปีเดียวก็ตายแล้วนะนะร่างกายมันทนอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นให้แตกสลายแล้วก็สังขารเนี่ยเป็นอนัตตาด้วยเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามที่เราสั่งเหตุปัจจัยที่เกิดร่างกายของเราเนี่ยนะมีกรรมนะกำหนดมาให้เราเกิดกับพ่อแม่คนเนี้ยนะเราก็เลยได้ยีนได้พันธุกรรมของพ่อแม่คนนี้มาไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยเบื้องลึกที่กำหนดให้เราได้พันธุกรรมอย่างนี้นะคือกรรมนะอย่าไปโทษพ่อโทษแม่กรรมจะสรรให้เราได้มีพ่อแม่แบบนี้แหละเช่นพ่อแม่ยากจนหรือบางคนกรรมจัดสรรให้ได้พ่อแม่ร่ำรวยกรรมของตัวเองนะไม่ใช่กรรมของพ่อแม่แต่ถ้ามีลูกอกตัญญูก็นั้นเป็นกรรมของพ่อแม่พ่อแม่ทำกรรมไม่ดีมีลูกที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายเรานะชนกกรรมนะทำให้เกิดมานะแล้วอาศัยอะไรอาศัยธาตุของพ่อของแม่นะคนละครึ่งเซลล์มารวมกันถัดจากนั้นก็อาศัยแม่หล่อเลี้ยงอยู่ในท้องนะอาศัยน้ำอาศัยอากาศอาศัยอาหารผ่านทางรกนะจนกระทั่งคลอดออกมาคราวนี้ต้องดิ้นรนช่วยตัวเองละต้องหายใจเอาเองละเวลาจะดูดนมก็ต้องออกแรงดูดเอาเองละไม่ใช่ผ่านทางสายรกมาละก็อาศัยอาหารอาศัยน้ำอาศัยอากาศของโลกข้างนอกเนี่ยเลี้ยงร่างกายนี้โตขึ้นมาพอแตกสลายไปนะน้ำก็คืนสู่น้ำดินก็คืนสู่ดินก็สลายตัวไปคนอื่นก็เอาธาตุอันนี้แหละกลับไปใช้อีกอย่างพวกเราว่ารังเกียจซากศพนะร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยซากศพจำนวนมากนะเมื่อเช้านี้ใครกินเนื้อสัตว์บ้างนั่นแหละเรากินศพนะเพียงแต่เราไม่เรียกว่าศพเราเรียกว่าไก่ย่างอะไรเงี้ยนะไม่เรียกว่าศพเท่านั้นนี่จริงก็คือศพนะจากสิ่งที่เคยเป็นเนื้อเป็นหนังของสัตว์นะมาเป็นเนื้อเป็นหนังของเราอะไรเงี้ยพอเราตายลงนะก็ไปเป็นอาหารของตัวอื่นต่อไปกลายเป็นปุ๋ยกลายเป็นดินต้นไม้เอาไปกินสัตว์ไปกินต้นไม้เลยนะ เพราะฉะนั้นธาตุที่เป็นร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะไม่ใช่ของใหม่นะเป็นสมบัติดั้งเดิมของโลกเลือดเราทุกหยดนะในตัวเราเนี่ยน้ำทุกหยดในตัวเรานะมันมีอยู่มาก่อนที่เราจะเกิดอยู่แล้วเราไปแค่อาศัยหยิบยืมเข้ามาใช้ถึงจุดหนึ่งเราต้องคืนเจ้าของเนี่ยสังขารมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของที่เราหยิบยืมโลกมาใช้เนี่ยเราเฝ้ารู้เฝ้าดูความจริงนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ในเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยนะท่านจะมีคำที่น่าสังเกตอันหนึ่งท่านบอกสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะไม่เที่ยงนะสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามธรรมนะเป็นทุกข์คือถูกบีบคั้นให้แตกสลายสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาทำไมใช้คำต่างกันอันแรกใช้สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์พอถึงอนัตตาท่านใช้คำว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาสังขารนะมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมธรรมะมีสองส่วนธรรมะที่เป็นสังขารกับธรรมะที่ไม่ใช่สังขารธรรมะที่ไม่ใช่สังขารนะอย่างมรรคผลนิพพานในนี้ไม่ใช่สังขารเป็นธรรมะที่พ้นจากความเป็นสังขารในขณะที่ขันห้าของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกองของสังขารนั่นแหละงั้นสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แต่ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาถึงจุดนี้เราจะตอบได้นิพพานเป็นอนัตตานะนิพพานเป็นอนัตตานิพพานเที่ยงไหมนิพพานเที่ยงเพราะไม่ใช่สังขารนิพพานเป็นทุกข์ไหมไม่เป็นนะเพราะไม่ใช่สังขารแต่นิพพานเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของนะเป็นของกลางเงินพระพุทธเจ้านิพพานนะพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วก็ไม่ได้เอานิพพานไปด้วยนิพพานก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเราหน้าที่ของเรานะเราปฏิบัติธรรมไปเรื่อยรู้ทุกข์ไปรู้กายรู้ใจไปจนกระทั่งรู้แจ้งกายนี้คือทุกข์จิตนี้คือทุกข์มันก็ละสมุทัยละความอยากหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขหมดความอยากที่จะให้กายให้ใจพ้นทุกข์ทันทีที่จิตหมดความอยากนั่นแหละนิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าเรานิพพานไม่ใช่ของที่เกิดขึ้นใหม่นิพพานมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นเพราะจิตของเรามีกิเลสตัณหาขวางอยู่นี่เราภาวนาจนเราลดละนะทำลายกิเลสตัณหาออกไปแล้วนะเราก็จะเห็นพระนิพพานปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่มีการเข้าไม่มีการออกนะไม่ใช่กำหนดจิตเข้าพระนิพพานกำหนดจิตออกจากพระนิพพานอันนั้นไม่ใช่นะนิพพานไม่มีเข้าไม่มีออกหรอกเพราะไม่มีขอบไม่มีเขตสิ่งที่เราจะเข้าจะออกได้ต้องมีขอบเขตอย่างเข้าศาลาเนี่ยเข้ามาได้ใช่ไหมออกจากศาลาได้เพราะอะไรเพราะศาลานี้มีขอบเขตอยู่นิพพานไม่มีขอบไม่มีเขตนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเข้าไม่มีใครออกนิพพานหรอกเมื่อก่อนหลวงพ่อยังไม่บวชนะหลวงพ่อภาวนาแล้ววันหนึ่งก็นึกถึงคำครูบาอาจารย์ท่านให้เดินทางสายกลางก็กำหนดจิตลงไปนะพอสติเคลื่อนไปจะไปจับที่อารมณ์หลวงพ่อก็ไม่จับนี่ถ้าจับอารมณ์ก็สุดส่งไปข้างอันหนึ่งทวนกระแสของจิตนะกลับเข้ามาที่ผู้รู้แล้วก็ไม่ให้จับที่ผู้รู้ถ้าจับที่ผู้รู้ก็สุดส่งมาอีกข้างหนึ่งนะจิตกับอารมณ์เป็นของคู่กันเรายึดจิตหรือเรายึดอารมณ์มันก็คือยึดนั่นแหละหลวงพ่อเลยกำหนดไปเรื่อยนะเคลื่อนไปหาอารมณ์แล้วก็ไม่จับเคลื่อนเข้ามาที่ผู้รู้แล้วก็ไม่จับเคลื่อนไปเคลื่อนมานะในส่วนจิตรวมปุ๊บลงไปนะหมดความคิดนึกปรุงแต่งว่างสว่างนะไม่มีเวลาขนาดนั้นไม่มีความรู้สึกว่าเป็นกี่โมงกี่ยามนะเหลือแต่ธาตุรู้อยู่อันเดียวนั้นนะนี่พอเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้ไปอยู่ช่วงหนึ่งคิดว่าเราเห็นพระนิพพานแล้วว่างๆเราเข้ามาดูพระนิพพานทีหนึ่ง แล้วสัมมาก็สังเกตว่าเฮ้นี่มันเรื่องของสมาธินะมันไม่ใช่นิพพานจริงหรอกเป็นสมาธิแล้วพอดีไปเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงปู่บุญจันทร์หลวงพ่อไม่รู้จักท่านแต่ท่านมีฤทธิ์เยอะท่านรู้จักหลวงพ่อท่านให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปหาแล้วท่านก็ถามว่าหลวงพ่อภาวนายังไงก็กราบเรียนท่านนะว่าไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยว่างสว่างไม่มีความคิดนึกฟุ้งแต่งไม่มีเวลาท่านตวาดเอาน้ำบอกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะเนี่ยท่านตวาดเอานะหลวงพ่อก็เลยเลิกเล่นรู้แล้วว่าเล่นอย่างนี้ไม่นิพพานหรอกหมดใส่เล่นนะใช้ไม่ได้มันเหมือนนิพพานแต่มันไม่ใช่มันยังมีการเข้ายังมีการออกนิพพานที่ยังเข้าได้ออกได้เป็นนิพพานแคบๆนิพพานปลอมมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมาเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ก็มีจุติมีอุบัติคือมีตายมีเกิดอีกใช้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นพวกเรานะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางทำไปเรื่อยๆถ้าดูกายดูจิตไม่ได้นะก็ทำสมถะสลับไปเพื่อเป็นการชาร์จจิตให้มีพลังพอจิตมันมีพลังตั้งมั่นสงบตั้งมั่นดีแล้วเราก็เดินปัญญาดูกายอย่างที่กายเป็นดูจิตอย่างที่จิตเป็นโดยใช้หลักนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางทำไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมารู้ความจริงกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์พอรู้ความจริงอย่างนี้มันจะหมดสมุทัยนะมันจะปล่อยวางกายปล่อยวางจิตแล้วมันจะไปอยากอะไรอีกแล้วมันปล่อยทิ้งแล้วนะทันทีที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยเป็นอันถูกละในขณะนั้นนิโรธคือนิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาแล้วใช้คำว่าปรากฏนะไม่ใช่เกิดนะมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นตอนที่เราหมดตัณหานั่นแหละนิพพานคือความสิ้นตัณหาบางทีท่านก็ใช้คำว่านิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาพอสิ้นตัณหาแล้วมันเป็นยังไงมันสงบมันสันตินิพพานมีสันติลักษณะคือมันสงบอย่างวัดนี้ชื่อวัดสวนสันติธรรมนะสิ่งที่เรียกว่าสันติธรรมนะคือนิพพานนะแปลให้ออกถ้าใครก็ถามว่าลูกศิษย์วัดสวนสันติธรรมนะสันติธรรมคืออะไรคือพระนิพพานนี่คืออุดมการณ์ของพวกเราชาววัดสวนสันติธรรมเราจะต้องนิพพานให้ได้ไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไปนี่เป็นอุดมการณ์ที่เราตั้งวัดนี้ขึ้นมาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ให้มีสติรู้กายรู้ใจไปนะแล้วเราจะไม่ทำอะไรผิดพลาดเหมือนไอ้คนนั่นแหละแค่จอดรถผิดนะโทษโดนปรับกลายเป็นโทษประหารมาไปฆ่าเจ้าพนักงานอย่างหลวงพ่อนี่เป็นเจ้าพนักงานนะเจ้าพนักงานตามกฎหมายเหมือนกันนะมีหน้าที่อะไรหน้าที่ปกครองดูแลวัดนะใครมาทำความไม่สงบความวุ่นวายในวัดหลวงพ่อมีอำนาจไล่ได้นะมีอำนาจสูงว่าใครมาเอะอะโวยวายห้ามไม่ฟังก็ไล่ไม่ไปเนี่ยมีความผิดแล้วความผิดสองข้อขัดคำสั่งเจ้าพนักงานที่ชอบด้วยกฎหมายอันนี้แรงหน่อยนะอีกข้อหนึ่งคือบุกรุกนะบุกรุกนะงั้นอย่างใครมาทำอะไรที่นี่ต้องระวังนะเพราะหลวงพ่อรู้กฎหมายนะ แล้วเราไม่ปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลนะ วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้
เบอร์หนึ่งไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันแต่จิตใจไม่ดีขึ้นไม่นั่งหลับก็ฝันร้ายชอบเปรียบเทียบฟุ้งซ่านมองแต่ข้อเสียคนอื่นฟังหลวงพ่อทุกวันตอนฟังก็เข้าใจอย่างดีแต่พอฟังเสร็จก็เหมือนเดิมมีเป้าหมายอยากพ้นทุกข์แต่ลึกๆอยากมีความสุขทุกวันอยู่กับลมหายใจแล้วคอยดูนิสัยตัวเองขอกรรมฐานที่เหมาะสมค่ะ
ปัญหาหลักของเรานะคือเราอยากได้ความสุขเราไม่ได้อยากพ้นทุกข์ทำไงจะได้ความสุขก็ต้องได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสที่สัมผัสที่พอใจมีคนเอาออกเอาใจอะไรเงี้ยมันก็มีความสุขภาวนาก็อยากจะเจอแต่คนดีๆคนชั่วๆไม่อยากเจออะไรนะอยากได้แต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีไม่อยากได้จิตยังไม่เป็นกลางนะงั้นสังเกตจิตใจตัวเองไปจิตใจเราโลภเนี่ยอยากดีก็โลภนะรู้ทันนะเห็นคนอื่นเขาดีกว่าก็ไม่ชอบนะอันนี้เรียกว่าอิจฉาเนี่ยคอยดูของเราเองไปนะเทียบเขาเทียบเรารู้สึกไหมว่าเทียบเก่งนั่นแหละตัวนั้นเรียกว่ามานะนะเนี่ยสังเกตกิเลสตัวเราเองนะยิ่งเรารู้ทันกิเลสตัวเองมากเท่าไหร่นะกิเลสจะครอบงำจิตใจเราได้น้อยลงน้อยลงจิตใจเราจะสะอาดมากขึ้นมากขึ้นนะจิตใจที่สะอาดนั่นแหละเป็นจิตใจที่เหมาะกับการรองรับธรรมะนะเพราะฉะนั้นศัตรูที่ขวางเราไม่ให้เข้าถึงธรรมะก็คือกิเลสของเราเองอย่างที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้นิพพานมีอยู่แล้วแต่กิเลสตัณหาต่างหากกั้นเราไว้ทำให้เราไม่เห็นพระนิพพานเพราะงั้นต่อไปนี้เบอร์หนึ่งนะเรียนรู้กิเลสตัวเองให้มากทำได้อยู่เพราะจิตมีสมาธิพอสมควรอยู่แล้วให้คอยรู้ทันกิเลสตัวเองไว้ตาเห็นรูปกิเลสเกิดรู้ทันหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดกิเลสเกิดให้รู้ทันนะคอยรู้ทันกิเลสตัวเองไว้แล้วมันจะดีเองแหละเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบด้วยการสวดมนต์เดินจงกรมพร้อมบริกรรมไปด้วยมีเครื่องอยู่เป็นคำบริกรรมระหว่างวันรู้สึกว่ามีสติได้บ่อยขึ้นรู้สึกจิตมีกำลังมากขึ้นอดทนเข้มแข็งขึ้นยอมรับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเห็นถูกหรือคิดไปเองคะ
เห็นถูกนะแต่ต้องทำอีกนะทำไปเรื่อยๆมันดีขึ้นนะแต่มันยังไม่พอสมาธิมันดีขึ้นสมาธิมันก็ยังไม่พอนะสังเกตไหมขณะนี้จิตเราออกนอกดูออกไหมจิตมันเคลื่อนไปอยู่ข้างนอกแล้วไปค้างนิ่งๆอยู่สังเกตออกเปล่าไม่ออกก็บอกไม่ออกอย่ามาหลอกนะหลอกหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้กินนะเนี่ยขนาดนี้จิตเรายังไม่เข้ามานะมันไม่เข้าฐานนะอย่าไปดึงมันนะอย่าดึงอย่าทำอย่างนี้ยิ่งทำอย่างนี้จะยิ่งเคลิ้มแล้วโมหะจะแทรกยิ้มหวานสิเห็นไหมร่างกายยิ้มรู้สึกไหมหน้ามันกำลังยิ้มเนี่ยพยักหน้ารู้สึกไหมร่างกายขยับอยู่รู้สึกกายไปนะแล้วสติสมาธิมันจะดีขึ้นอย่าทิ้งกายนะของเบอร์สองเนี่ยดูจิตอย่างเดียวไม่ได้นะอย่าทิ้งกายเพราะจริงๆเราเป็นคนรักสวยรักงามรักร่างกายนี้มากเราเอากายเป็นวิหารธรรมไว้ทำไมบอกรักสวยรักงามให้ไปดูกายนะเพราะกายมันจะสอนเราเองว่าไม่สวยจริงหรอกร่างกายไม่สวยไม่งามสกปรกอะไรเงี้ยจะสอนแล้วอย่างนะการที่เรารักกายนะเรามารู้สึกร่างกายนะมันจะมีความสุขนะให้ไปดูจิตนะไม่มีความสุขเพราะเรารักกายเราคอยรู้สึกกายของเราทำยังงอนเงี้ยนะมีความสุขสมาธิมันจะเกิดเพราะเรามีความสุขงั้นเบอร์สองร่างกายขยับขยื่นอะไรคอยรู้สึกไว้นะคอยรู้สึกไว้เนี่ยขยับหน้าเงี้ยรู้สึกนะรู้ไปด้วยใจธรรมดานะไม่เกร็งดีกว่าไปนั่งสมาธิแล้วก็เนี่ยใจเคลิ้มออกไปอย่างนี้นะไปแต่งมันเคลิ้มๆออกไปนะอันนั้นไม่ดีเลยนะอันนั้นเป็นโมหะดูกายไว้เบอร์สาม
คิดว่าพัฒนาขึ้น
ถูก
เพราะใจเข้ามารู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นแต่ยังเพ่งอยู่ เวลาภาวนามักมุ่งไปที่ความสงบถ้าไม่สงบก็ฟุ้งคิดมากไม่เห็นสภาวะไม่ว่าจะมองตรงๆหรือคิดล่วงหน้ามันก็ยังไม่เห็นสภาวะจะทำอย่างไรให้ใจเห็นสภาวะตามความเป็นจริงครับ
จะเห็นสภาวะได้จิตต้องส่งสัมมาสมาธินะแล้วก็มีสติระลึกรู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละเราถึงจะเห็นสภาวะได้จิตเริ่มมีสมาธินะแต่ความดิ้นรนของจิตนั้นยังแรงอยู่อย่าดิ้นรนแสวงหาธรรมะนะไม่ต้องดิ้นรนหรอกทำความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจงใจมากไปรู้สึกแค่รู้สึกไม่จงใจจงใจระดับนี้พอใช้ได้นะเนี่ยส่งความรู้สึกตรงนี้ไว้แล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นคอยรู้สึกเอาเห็นจิตมันเคลื่อนไหวทำงานไหมเนี่ยเราส่งตัวอยู่นะนะส่งความรู้สึกตัวอยู่แล้วเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็ใช้ได้แล้วถ้าเราไม่มีแรงนะออกมารู้สึกที่กายเลยเราไม่ได้มีแรงได้ตลอดเวลาบางช่วงไม่มีแรงก็มารู้สึกกายไว้เราจะได้สมาธิเพิ่มขึ้นอย่างนี้ใช้ได้นะอย่างเนี้ยเราอยู่ข้างในแล้วเราเจริญปัญญาอยู่ภายในอย่างนี้ก็ใช้ได้ทำได้ดีนะเบอร์สามไปทำอีกนะทำอย่างนี้แหละใช้ได้อยู่ตรงนี้เริ่มไม่ได้แล้วใจกระด้างแล้วใจมันแข็งไปแค่ใจธรรมดาธรรมดาธรรมดาอย่างนี้เบอร์สี่
ทำในรูปแบบทุกวันโดยการดูลมหายใจพอสงบจิตจะถอนตัวมาดูกายนั่งกายหายใจถ้าดูไม่ชัดจะกลับมาดูลมกลับไปกลับมารู้สึกจิตมีกำลังขึ้นปิติเกิดขึ้นเองระหว่างวันดูสิ่งที่มากระทบขอคำแนะนำว่ายังเดินอยู่ในทางไหมครับ
อยู่นะแล้วกิเลสอะไรของเรามีอยู่เราก็คอยรู้เอานะคอยสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆจิตใจของเราจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการกระทบนะเพราะงั้นเราไม่เลี่ยงการกระทบนะถูกแล้วล่ะนะกระทบแล้วเราก็สังเกตใจของเราไปเรื่อยตัวนี้กิเลสตัวนี้ขึ้นตัวนี้ขึ้นอะไรเงี้ยรู้ไปนะดีทำไปข้อที่ยังพลาดคือมันจงใจแรงไปนิดนึงมันจงใจแรงอยู่นิดนึงรู้สึกไหมถ้าจงใจนะมันจะอึดอัดใจมันจะอึดอัดทำไมจงใจเพราะมันอยากดีเนี่ยพอโลภเลยไปบังคับตัวเองแล้วมันก็ยังไม่ดีไม่สุขไม่สงบแล้วก็เลยหงุดหงิดบางทีไม่มีใครให้หงุดหงิดแล้วหงุดหงิดตัวเองก็ได้นะมันไม่ดีอย่างใจเนี่ยสังเกตกิเลสของเราไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆจิตใจอย่างนี้ดีนะแต่ตรงนี้ไม่ดีแล้วตัวนี้ไปหาแล้วว่าไอ้ที่ดีเป็นยังไงไม่ต้องไปหามันอยู่กับปัจจุบันนี่แหละรู้สึกแล้วมันดีเองแหละรู้สึกไหมจิตตรงนี้มันโปร่งกว่าเมื่อกี้นะโปร่งนะแต่เราไม่ได้ทำให้เบลอๆกว้างๆไม่ใช่มันปกติที่สุดเลยจิตที่ดีที่สุดคือจิตปกติไม่ใช่ไปแต่งให้มันผิดปกติขึ้นมางั้นถ้าเมื่อไหร่เราไปแต่งมันขึ้นมาให้รู้ทันเลยว่านี่คือความปรุงแต่งนะเบอร์ห้าร
ู้ลมหายใจสลับกับกายดูจิตหลงคิดตอนจิตตั้งมั่นเห็นอารมณ์ผุดขึ้นปรุงเองบังคับไม่ได้ รู้ความสะเทือนเล็กๆในร่างกายกายไม่ใช่เรากายดับแล้วกลับมาเป็นเราเห็นเบื้องหลังเพื่อรักษาตัวตนเห็นสภาวะบีบคั้นที่กลางอกเห็นจิตถูกขังในลูกโป่งยางเหนียวหนาพยายามทำลายสุดท้ายก็กลับมาเชื่อมใหม
่ทำลายไม่ได้หรอก
แยกธาตุแยกขันธ์ได้จริงหรือยังคะ
แยกได้ไม่ต้องไปทำลายมันนะลูกโป่งนั้นนะไม่มีอะไรทำลายมันได้นอกจากอริยมรรคทำไงมันก็ไม่แตกถ้าแตกแป๊บหนึ่งก็กลับมาปิดอย่างเดิมซ่อมตัวเองได้เร็วเลยไม่ต้องไปพยายามทำลายนะแล้วเกลียดมันนะให้รู้ว่าเกลียดจิตไม่เป็นกลางต่อไอ้ลูกโป่งนั้นนะให้รู้ทันไปในสุดจิตจะรู้สภาวะนะด้วยความตั้งมั่นและเป็นกลางไปทำต่อนะทำต่อใจยังฟุ้งอยู่อย่าคิดเยอะรู้สึกเอายิ้มหวานสิเออต้องยิ้มอย่างนี้นะยิ้มให้ใจมันยิ้มด้วยไม่ใช่ยิ้มแต่หน้านะใจเครียดนี่ไม่ถูกหลงแล้วรู้ไหมหลงคิดเบอร์หกเบอร์หกอย่าเพิ่งท้อใจ
เบอร์หกนั่งสมาธิหายใจพุทโธพอลมหายใจละเอียดขึ้นจะเห็นตัวเองนั่งจิตได้ยินรู้ว่าได้ยินจิตฟุ้งรู้ว่าฟุ้งจิตคิดถึงคู่ชีวิตที่เสียไปมีทุกข์มากน้ำตาไหลไม่หยุดจิตบอกว่าอนิจจังรู้เหตุว่าเป็นเพราะกิเลสอยากทำอะไรให้ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่จิตอีกดวงก็บอกว่าทำได้คือภาวนาส่งบุญทุกจึงดับเมื่อจิตเพ่งจะทำสมถะจิตคิดนำหรือเห็นความไม่เที่ยงจริงๆคะ
ภาวนาได้ดีนะดีเยอะๆเลยล่ะทำมาถูกแล้วล่ะสมาธิก็ใช้ได้สังเกตไหมใจเราอ่อนโยนใจเรานุ่มนวล นะมันไม่ได้แข็งทื่อๆกระด้างกระด้างนะจิตใจอย่างนี้มันเป็นจิตที่เป็นกุศลนะเบาอ่อนโยนนุ่นนวลคล่องแคล่วว่องไวนะรู้สึกไหมมันเป็นธรรมชาติจริงๆเลยจิตอย่างนี้ดีนะแล้วเราคิดถึงคู่ของเราที่ล่วงลับไปแล้วอะไรเนี่ยนะพอจิตเราดีนะเราก็คิดถึงนะบอกเนี่ยที่เรามาถึงตรงนี้ได้เพราะได้เข้ามาเป็นคู่ชีวิตมานะได้พัฒนาตัวเองมาเป็นบุญอันใหญ่นะขอให้เขามีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยที่จริงความเกิดความตายนะมันเป็นภาพลวงตาเท่านั้นแหละสังสารวัฏตรงเนี้ยเยอะแยะสัตว์จิตนะไม่มีระยะทางจิตเราไม่มีระยะทางนะไม่ใช่เขาไปอยู่ไกลๆไม่ใช่เราระลึกถึงเมื่อไหร่ก็ถึงเมื่อนั้นเลยแต่ถ้าจิตใจเราเศร้าหมองระลึกถึงนะกระแสความเศร้าหมองก็แผ่แฝงอันนี้ไม่ดีนะเดี๋ยวเขาลำบากเราภาวนาจิตใจเราร่มเย็นเป็นสุขเรานึกถึงเขาให้เขามีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยพลังงานของจิตเนี่ยมันจะเชื่อมเราตายจากกันเฉพาะกายนะแต่จิตไม่มีระยะทางอันนี้ยืนยันเลยจิตไม่มีระยะทางหรอกอยู่ในภพภูมิอะไรนะใจเราเชื่อมต่อได้นึกถึงแต่บางภูมินะเขาไม่รับส่วนบุญนะบางภูมิรับส่วนบุญไม่ได้บางภูมิรับส่วนบุญได้บางภูมิเนี่ยที่เขาไม่รับส่วนบุญนะเพราะเขาสูงกว่าเปรตนะสูงกว่าเปรตบางชนิดนะเปรตบางอย่างก็ไม่รับส่วนบุญแต่พวกที่สูงขึ้นมานะเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมเนี่ยเขาอนุโมทนานะอย่างพอเราภาวนาดีๆเราส่งกระแสแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญออกไปนะเขาอนุโมทนาเขาดีใจที่เราดีถ้าเราหมดแต่ร้องไห้เศร้าโศกนะกระทบไปถึงเขานะใจเขาก็เศร้าหมองนะเขาไม่ได้บุญด้วยหรอกแต่เราภาวนาจิตใจเราสว่างไสวร่มเย็นเป็นสุขนะนึกถึงเขานะเขาสัมผัสปุ๊บเขาจะดีใจเพราะงั้นบุญที่พวกนี้ได้รับเนี่ยเป็นบุญจากการอนุโมทนานะไม่ได้รับบุญจากเราตรงๆหรอก เพราะงั้นเราแผ่ส่วนบุญแผ่เมตตาไปเรื่อยๆแต่ใจเราต้องดีนะแล้วเขาอนุโมทนาแล้วเขาก็ได้บุญมีความสุขเบอร์เจ็ดคนเรามันไม่ตายจริงเนาะนะตายแต่เปลือกจิตมันก็ยังเชื่อมกันได้เบอร์เจ็ด
ทำในรูปแบบสม่ำเสมอมากขึ้นเข้าใจว่าตัวเองสามารถแยกขันธ์ได้แล้วแต่ติดปัญหาที่ยังไม่เจริญปัญญาไม่สามารถเห็นขันธ์แสดงไตรลักษณ์ขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะสภาวะจิตถึงฐานว่าฐานจิตของหนูอยู่ที่ไหนคะ
จิตไม่มีที่ตั้งหรอกนะให้คอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาโดยเฉพาะจิตมันเคลื่อนไปคิดนะพอเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปคิดนะมันจะตั้งมั่นขึ้นมาเองมันไม่ได้ตั้งอยู่จุดนั้นจุดนี้นะนะค่อยๆรู้สึกอย่างนี้อย่าไปแต่งจิตให้มันเคลิ้มๆรู้สึกตัวไว้รู้สึกไว้เดี๋ยวจิตจะค่อยๆมีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาได้ไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วจิตเคลื่อนเราคอยรู้จิตเคลื่อนเราคอยรู้แล้วมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแข็งแรงกว่านี้อันนี้จิตที่ตั้งมั่นมันยังไม่ค่อยแข็งแรงพอจิตมันไม่ตั้งมั่นจริงนะมันแยกขันธ์ลำบากนิดนึงแยกก็ได้แยกได้แวบๆนะเดี๋ยวก็มารวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะงั้นเรามีเครื่องอยู่นะทำกรรมฐานไปแล้วจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้ทำอย่างนี้เยอะๆนะไม่ต้องหวังว่าทำแล้วเมื่อไหร่จะดีดีเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละถ้าจิตมีสมาธิจริงๆแล้วมันถึงจะเดินปัญญาได้แยกธาตุแยกขันธ์ได้อันนี้มันแยกได้แป๊บๆเดี๋ยวก็รวมเบอร์8
เพิ่งสนใจเรียนธรรมะเป็นคนโทสะจริตคอยรู้สึกตัวตามที่หลวงพ่อสอนรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างแต่คอยสังเกตตัวเองอะไรอยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดรู้แล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเวลาอารมณ์กระทบก็เอาไม่ค่อยอยู
่
แต่ชอบเก็บกดเอาไว
้
เหมือนจะยอมแต่ไม่ยอมบางทีก็ซึมนานแต่คอยรู้สึกตัวหนูมาถูกทางไหมคะ
ถูกทางนะต้องทำอีกนะสังเกตดูที่เราคิดอย่างนี้เพราะอะไรอะไรอยู่เบื้องหลังเราพูดเนี่ยเพราะอะไรนะอะไรมาอยู่ข้างหลังคอยรู้ตัวเองอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันก็เจริญเองแหละนะจิตตรงนี้ยังไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมนะเราแต่งขึ้นมาแต่งให้มันนิ่งอย่างนี้นะมีไปแต่งมันปล่อยออกมาสิปล่อยลองแลบลิ้นสิแหกตาด้วยเนี่ยทำสิจิตตรงเนี้ยคือจิตธรรมดาอยู่ตรงนี้นะอย่าไปแต่งให้มันขึ้นมาเนี่ยเริ่มน้อมเข้าไปแต่งแล้วพอจะดูออกไหมว่าเราไปแต่งให้มันนิ่งๆผิดธรรมดาจิตปกติดีที่สุดจิตที่เราแต่งขึ้นมามันก็คือของปลอมพวกเรารู้จักการแต่งหน้าใช่ไหมที่จริงเราแต่งจิตเก่งกันทุกคนนะแต่งให้รู้ทันอย่าไปแต่งมันให้รู้ทันมันเฉยๆนะอย่างนี้ดีกว่านะรู้สึกไหมใจมันโปร่งขึ้นนะไปทำต่อไปแล้วมีโอกาสเข้ามาส่งกันบ้านใหม่อ่ะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะทำไมฟุ้งซ่านสังเกตไหมว่าพอลมหนาวมานะพวกเราจะรู้สึกสบายใจแล้วมันเพลินง่ายเผลอง่าย เนี่ยสิ่งแวดล้อมยังมีอิทธิพลต่อจิตใจของเราได้เราต้องฝึกอีกนะต้องฝึกอีกสังเกตไหมขณะนี้กับตะเกียไม่เหมือนกันละรู้สึกไหมนึกออกไหมว่าเมื่อกี้ไม่มีสติเมื่อกี้เพลินเวลารู้สึกก็ไม่ใช่รู้สึกแบบเคร่งเครียดนะรู้สึกไปธรรมดาธรรมดาเชิญกลับบ้าน